Europa Liberă în direct. La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Liderii PNL-PD cer guvernului României să înceteze politica duplicitară față de Uniunea Europeană.
Adrian Năstase și Mircea Geoană sunt personalitățile politice în care românii au cea mai mare încredere, potrivit ultimului sondaj de opinie IMAS.
Publicarea listelor partidelor, persoanelor și organizațiilor care au primit fonduri din partea fostului regim irachian declanșează o dezbatere aprinsă.
În Bulgaria este posibilă chiar declanșarea unei crize politice de proporții.
Și presa britanică despre expoziția Brâncuș deschisă în această săptămână la galeria londoneză Tate. Un nou sondaj de opinie IMAS dat publicității astăzi arată că premierul Adrian Năstase și ministrul de externe Mircea Geoană se bucură de cea mai mare încredere din partea electoratului din România, depășindu-l pe președintele Ion Iliescu. Pe poziția a patra se plasează liderul liberal Teodor Stolojan, urmat la o distanță de 1% de liderul democrat Traian Băsescu. Marja de eroare a sondajului este de plus minus 2,9% și el a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1252 de persoane. Relatează Sabina Fati.
Sondajul IMAS dat publicității astăzi acreditează partidul de guvernământ cu aproape 48% din intențiile de vot, urmat de Alianța PNL-PD cu 27%, PRM cu 15%. UDMR se menține constant cu 6%, în vreme ce PUR nu trece de 3%, iar PNCD adună cu greu 1%. Este destul de curios că partidul aflat la putere se menține în topul simpatiilor electorale cu un scor atât de ridicat, peste 10% față de rezultatele obținute după 4 ani de guvernare. Cu toate acestea, peste 40% dintre români sunt nemulțumiți de situația economică. La întrebarea dacă actualul guvern a avut performanțe mai bune decât cel precedent, 40% dintre intervievați răspund că a avut același rezultat ca cel precedent, în vreme ce 38% susțin că guvernul Năstase ar fi avut rezultate mai bune. Economiștii cred însă că performanțele actualului cabinet sunt modeste, iar Uniunea Europeană a refuzat să acorde României statutul de economie de piață funcțională. Potrivit sondajului IMAS, Adrian Năstase și Mircea Geoană sunt personalitățile în care românii au cea mai mare încredere, 52,3% respectiv 49,8% din aceștia pronunțându-se în favoarea lor. Pe locul 3 urmează Ion Iliescu, 49,3%, Teodor Stolojan, 37,8%, Traian Băsescu, 36,7%, Corneliu Vadim Tudor, 21,5%, Petre Roman, 21,3% și Emil Constantinescu cu 11,4%. Fostul șef de stat se află pe o pantă ascendentă, în vreme ce Adrian Năstase pare să-l fi întrecut pe Ion Iliescu în clasamentul încrederii. O performanță notabilă a actualului prim-ministru, care speră să câștige scrutinul prezidențialelor de anul acesta. Cu toate că pare greu de crezut în condițiile în care președinția este cotată cu 55% din simpatiile românilor. Biserica și armata rămân instituțiile în care oamenii au cea mai mare încredere. De cea mai puțină încredere se bucură Parlamentul și organizațiile neguvernamentale. Potrivit sondajului IMAS, 91,1% dintre cei intervievați au declarat că au încredere în biserică, iar 80,6% în armată. Pe următoarele locuri se află mass media cu 72,5%, SRI cu 50%, poliția cu 48% și justiția cu 40,1%. Guvernul are doar 37,7%. Concluzia sondajului IMAS ar fi că PSD are șanse privilegiate la alegerile de la sfârșitul acestui an, în condițiile în care mass media este controlată de actuala putere, iar justiția este pusă în slujba partidului condus de Adrian Năstase. Rapoartele internaționale au semnalat aceste lucruri în mai multe rânduri, dar manipularea prin presă și sondaje de opinie este în favoarea PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, românii par să fie mai degrabă sceptici în ceea ce privește viitorul lor economic în anul care vine, considerând că vor trăi la fel ca și în anul trecut. Autoritățile afirmă însă că acest an va fi unul hotărător în ceea ce privește efortul României de a deveni membre a Uniunii Europene. Un an în care reformele economice ar trebui să continue, dar și un an electoral. După cum consideră mai mulți analiști politici și economici, aceste două realități vor fi greu de pus în acord.
Mai mult, la începutul săptămânii trecute, raportul baronesei Emma Nicholson, prezentat în Comitetul de Politică Externă al Parlamentului European, a stârnit îngrijorare la Bruxelles. Parlamentarul conservator Arie Oostlander intenționează să introducă în comitet un amendament prin care să ceară Comisiei Europene și Consiliului European să suspende negocierile României la Uniunea Europeană. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, care ar fi procedura prin care acest amendament ar putea să aibă vreun efect efect asupra Parlamentului European și implicit asupra negocierilor României la Uniunea Europeană.
După ce a emis unele rezerve în urma prezentării raportului baronesei Nicholson în urmă cu o săptămână, deputatul conservator olandez Arie Oostlander s-a decis să ceară în mod oficial suspendarea negocierilor cu România. Lucrul se va întâmpla până marți, 3 februarie, care e data limită a introducerii amendamentelor la textul raportului baronesei Nicholson. Iată cum se petrec lucrurile în practică. Amintesc că e vorba aici de amendamente ale unui raport în cadrul Comitetului pentru Afacerile Externe al Parlamentului European. Opinia deputatului conservator Oostlander, care va depune un amendament, nu este așadar opinia Parlamentului. Procedura este următoarea. Baroneasa Nicholson, și ea o conservatoare britanică, a scris un raport despre România pe care toată lumea l-a găsit echilibrat. Până marți, ceilalți membri ai Comisiei pentru Afacerile Externe, în număr de 120 din toate facțiunile politice ale Parlamentului, vor introduce, dacă găsesc necesar, amendamente la acest raport. Aceste amendamente se votează apoi de către membrii Comitetului și ele se aprobă și se introduc în text dacă întrunesc o majoritate simplă. Altfel zis, dacă atunci când se discută amendamentele sunt prezenți, să spunem, 40 de membri din 120, sunt adoptate amendamentele care întrunesc 21 de voturi, jumătate plus 1. Deci, încă o dată, asta nu înseamnă că propunerea parlamentarului olandez Oostlander va fi acceptată de Comitetul pentru Afacerile Externe. Dar, dacă propunerea va fi adoptată și se va introduce în text, raportul amendat al baronesei Nicholson va merge după aceea spre aprobare în ședința plenară a Parlamentului European, 626 de membri, unde încă o dată rămâne de văzut dacă raportul va fi aprobat. Și, în cele din urmă, chiar în cazul unei recomandări a Parlamentului ca negocierile cu România să fie suspendate, să nu uităm că decizia finală le revine guvernelor, capitalelor țărilor Uniunii, care au o altă agendă decât Parlamentul atât de compozit. Comisia Europeană de la Bruxelles, executivul european, a decis la rândul ei să sprijine România să încheie anul acesta negocierile. Așa încât inițiative cum sunt cele ale deputatului olandez Oostlander trebuie văzute și în cadrul luptei pentru putere din interiorul instituțiilor europene între un parlament care așteaptă alegerile europene și guvernele și comisia de la Bruxelles care întotdeauna au minimalizat rolul parlamentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La începutul săptămânii, parlamentarul olandez Arie Oostlander a acordat Europei Libere un interviu despre opiniile sale față de evoluțiile din România. Iată ce spunea Europei Libere, europarlamentarul conservator. Mai înainte am oprit negocierile cu Slovacia în timpul regimului Meciar din cauza deficiențelor din cadrul sistemului politic. Am cerut și guvernului turc să fie foarte activ în a reforma statul într-un mod care să aducă Turcia mai aproape de Uniunea Europeană. Și am putea spune acum României, care reprezintă cazul cel mai complicat, că deși toate aceste negocieri asupra chestiunilor tehnice sunt în regulă, ele nu reprezintă lucrul cel mai important.
O declarație făcută Europei Libere de europarlamentarul olandez Arie Oostlander. Reamintim că ministrul român de externe Mircea Joană s-a întâlnit în această săptămână la Bruxelles cu cei doi europarlamentari, atât cu baroneasa Emma Nicholson, cât și cu Arie Oostlander. Liderii alianței PNL-PD, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, au cerut astăzi într-o conferință de presă comună premierului Adrian Năstase și cabinetului pe care îl conduce să nu mai încalce angajamentele și să înceteze politica duplicitară față de Uniunea Europeană. Liderul PNL a afirmat că, potrivit informațiilor pe care le ține de la liberal-democrați europeni, conservatorul Arie Oostlander va depune marți 3 februarie amendamentul referitor la suspendarea negocierilor cu România. Dacă guvernul va lua măsuri ferme, care vor da rezultate, în următoarea perioadă, atunci amendamentul Oostlander nu va trece. Liderul Partidului Național Liberal a reafirmat sprijinul alianței pentru efortul măsurile de integrare ale României în Uniunea Europeană. La rândul său, Traian Băsescu susține că ar fi o eroare politică din partea Comisiei Europene să suspende negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană. Băsescu a subliniat că liberalii și democrații susțin fără rezerve continuarea negocierilor de aderare. Problema este dacă guvernului României îi pasă. Adrian Năstase nu are decât ironie și sacrifică interesele țării pentru cei din jurul său, spune Traian Băsescu, citat de agenția Mediafax. Noi vom interveni pe lângă grupul liberal-democrat din Parlamentul European să nu se suspende negocierile cu România, dar să se monitorizeze, în schimb, foarte atent activitatea guvernului, a completat Traian Băsescu, citat de agenția Mediafax. La Sinaia astăzi, premierul Adrian Năstase și-a continuat întâlnirea cu parlamentarii PSD începută ieri, lansându-și cartea spre normalitate, guvernarea reformelor și reforma administrației. Ei, liderul PSD a cerut parlamentarilor să se concentreze asupra problemelor cetățenilor, recomandându-le să iasă în față cu oamenii buni și curați, să abandoneze stilul arogant și mașinile luxoase și să aibă întâlniri dese cu alegătorii pe probleme precise. Am întrebat-o pe Tia Șerbănescu, publicist comentator la Cotidianul Curentul, cum sună toate aceste îndemnuri într-un an electoral, dar într-un an considerat esențial pentru negocierile la aderarea la Uniunea Europeană. Tia Șerbănescu.
Sună ca o încercare de mistificare a electoratului, în sensul că PSD încearcă să se prezinte în această campanie electorală altfel decât e, și altfel de cum s-a prezentat în toți acești ani, când numai dovadă de modestie n-a dat, când numai cu mașini modeste n-a umblat, când numai de dialoguri cu oamenii simpli și de necazurile lor nu i-a păsat. Întâlnirea cu parlamentarii PSD de la Sinaia, acum înaintea sesiunii, noi sesiuni parlamentare, arată însă că prioritatea Partidului de Guvernământ nu e câtuși de puțin acel an decisiv în negocierile cu Uniunea Europeană, cum s-a spus, ci anul electoral. Te-ai fi așteptat ca această întâlnire cu parlamentarii PSD, de exemplu, să fie centrată pe accelerarea armonizării legislative privind aceste negocieri, de luat măsuri cât mai rapide pentru a grăbi aceste negocieri, pentru a înlesni încheierea negocierilor în acest an, așa cum s-a spus. Când colo nici pomeneală de așa ceva, PSD era preocupat să-și ia o față umană, ca să spunem așa, în care să inducă electoratului ideea unui partid modest și bun și simplu, mă rog, un bătrân atât de simplu după vorbă, după port, care vine așa cu o năframă în vârf de băț să convingă electoratul să-l voteze încă o dată pentru că e bun și firesc și cald și modest și altul mai bun ca el nu există. E chiar trimisul lui Dumnezeu pe pământ, dacă e să ne gândim că la Sinaia a fost difuzat ziarul Puls Prahovean, gratuit acolo, unde un titlu mare informa onor asistența că la cornu Dumnezeu este român. Adică în comuna de reședință, de vacanță a domnului Năstase. Prin urmare, iată câte dovezi și câte eforturi face Partidul de Guvernământ, nu e prima reuniune de acest tip, nu va fi nici ultima, pentru a-și pregăti foarte serios, foarte minuțios campania electorală, care pare să fie deocamdată în pofida tuturor celorlalte declarații obiectivul său principal.
Tia Șerbănescu, analist comentator la Cotidianul Curentul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna aceasta, Ministerul Petrolului din Irak a dat publicității o listă cuprinzând aproximativ 300 de nume de persoane, organizații și partide politice care ar fi beneficiat de sprijin financiar din partea fostului regim de la Bagdad. O listă care a stârnit aprige controverse. Victor Eschenazi, Moroșan.
Lista contestată astăzi pretutindeni ar fi una de contracte atribuite de Organizația de Comercializare a Petrolului a fostului regim irachian, prin care ar fi fost alocate largi cantități de petrol la numai puțin de 270 de demnitari și organizații străine. Alocațiile le-ar fi dat dreptul demnitarilor în cauză să capete un comision din vânzarea petrolului prin intermediari. Pretinsele recompense au fost acordate în perioada 1999-2002, într-un moment în care regimul lui Saddam Hussein căuta sprijin pentru a se pune capăt sancțiunilor ONU și a se contracara amenințarea cu o intervenție militară din partea Statelor Unite. Directorul ziarului irachian, care a publicat lista, a refuzat să divulge sursa de la care a obținut documentele fostei organizații de comercializare a petrolului, dar a arătat copii ale documentelor ziariștilor străini de la Bagdad. El a spus că are toată încrederea în autenticitatea documentelor, care nu a putut fi confirmată din alte surse. În ciuda neclarităților, dezvăluirilor le-a fost acordată o atenție deosebit de mare în țări ca Iordania, Belarus, Bulgaria sau Franța. În Franța, de exemplu, fostul ministru de interne, Charles Pasqua, și-a exprimat indignarea, declarând cotidianului Le Monde: nu sunt și nu am fost niciodată un prieten al lui Saddam Hussein, adăugând apoi: este perfect posibil ca alte persoane, în special oameni politici, să fi primit fonduri de la regimul basist, dar nu vă uitați după mine. Lista îl include și pe șeful programului ONU Petrol pentru Alimente, Benon Sevan, care și-a apărat organizația. O purtătoare de cuvânt ONU a declarat: noi am văzut relatările despre acuzațiile neconfirmate. Funcționarea programului ONU a fost verificată, însă în repetate rânduri, ca satisfăcătoare, atât pe plan intern cât și extern. Între cei acuzați se află și liderul Partidului Liberal Democrat din Belarus, Serghei Gaidukevici, care ar fi fost implicat într-o afacere cu 6 milioane de barili. Gaidukevici declara pe această temă: este un nonsens. În viața lui, partidul nostru nu a făcut niciodată vreo afacere comercială. Este pur și simplu imposibil. Dezmințirile se înșiră unele după altele, dar este imposibil în acest moment să se judece legitimitatea, fie a învinuirilor, fie a apărărilor. Consiliul Interimar de Guvernare de la Bagdad a făcut un prim pas miercuri, solicitând Ministerului de Justiție să înceapă o anchetă. Pe de altă parte, Ian Steele, un purtător de cuvânt al programului ONU Petrol pentru Alimente, i-a declarat corespondentului nostru la New York că ar fi fost dificil ca Saddam Hussein să folosească asemenea canale de recompensare a unor servicii. Steele a afirmat că regimul Saddam a avut opțiunea să aleagă cui să vândă petrol, dar, citez, supus unor termeni stricți în ce privește condițiile și inspecțiile. Cadrul în care programul a operat, spune purtătorul de cuvânt Ian Steele, a fost supravegheat foarte strâns. Programul nu a fost însă în situația de a ști despre ceea ce depășea cadrele sale operaționale. Ori se știe că regimul lui Saddam a înșelat de câte ori a putut controlorii ONU, vânzând ilegal petrol în fiecare an în valoare de miliarde de dolari.
Mulțumesc, Victor. Care este situația în Bulgaria, unde pe listă se află chiar Partidul Socialist, condus la data aceea de actualul președinte Gheorghe Pârvanov? Este întrebarea la care răspunde de la Sofia corespondentul nostru, Pechiu Petkov.
Partidul Socialist, formațiune creditată cu cele mai mari șanse de a câștiga următoarele alegeri parlamentare, 30% în ultimele anchete sociologice, față de 12 pentru UFD și numai 5 pentru Mișcarea Națională Simeon al Doilea, trece printr-o perioadă dificilă. Partidul figurează pe listă formațiunilor finanțate de fostul dictator irachian Saddam Hussein. În ciuda dezmințirilor din partea președintelui Gheorghe Pârvanov și a noului lider socialist Serghei Stănișev, mediile bulgare au atras atenția asupra nenumăratelor vizite la Bagdad în ultimii ani ai dictaturii a unor reprezentanți de frunte ai partidului. Sunt vehiculate cel mai des în numele lui Zahar Zahariev, președintele Asociației de Prietenie cu Popoarele din fostă URSS, și cel al omului de afaceri Peter Mandziukov, care a făcut averea în anii 90 prin vânzarea în Arabia Saudită de armament rusesc și acum controlează un canal național de televiziune și două ziare de orientare socialistă. Mandziukov a fost decorat imediat după instalarea președintelui Pârvanov cu cea mai înaltă distincție a statului bulgar, Ordinul Stara Planina. Gurile rele zic drept recompensă pentru sponsorizarea campaniei candidatului stângii. Uniunea Forțelor Democratice a cerut formarea unei comisii parlamentare de anchetă. Președinta acestei formațiuni, Nadejda Mihailova, a declarat că este vorba nu de importuri masive de petrol irachian, ci de finanțări secrete care se apropie de 300 milioane de dolari. A fost cerută demisia președintului Parvanov. Socialiștii au încercat să arunce pisică lui Saddam în ogradă OFD, afirmând că toate importurile în cadrul programului ONU Petrol contra Alimente au fost efectuate cu avizul ministrului de externe de atunci, Mihailova. Liderul socialist Stănișev a declarat că în perioada respectivă partidul nu a avut surse externe de finanțare. Surse irachiene au vorbit în timpul vizitei la Sofia ministrului irachian de externe despre existența unei noi liste cu prietenii lui Saddam, în care figurează unul din liderii de frunte ai socialiștilor bulgari. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul Națiunilor Unite Kofi Annan, aflat la Bruxelles, a declarat că o echipă a Națiunilor Unite ar putea să meargă în câteva zile la Bagdad pentru a studia la fața locului posibilitatea organizării de alegeri într-un interval de 5 luni. Marți, Annan precizase că va trimite această echipă de experți numai dacă va fi convins că se poate asigura protecția și securitatea adecvată acestei echipe. Annan a spus astăzi că partenerii din Coaliția Internațională din Irak au promis să facă toate eforturile pentru a asigura această protecție și, de aceea, echipa ar putea să se deplaseze în Irak. Reamintim că influentul cleric șiit Ayatollahul Ali al-Sistani a cerut organizarea de alegeri directe în întreaga țară. Statele Unite susțin că alegerile trebuie organizate de un guvern tranzitoriu, care să fie numit la 30 iunie, considerând că nu este suficient timp pentru organizarea unor alegeri corecte și democratice în acest scurt interval de timp.
Efectivele militare americane din Europa și evoluțiile din Irak au constituit unul din subiectele convorbirilor avute ieri la Washington de secretarul de stat american Colin Powell și secretarul general NATO olandezul Jaap de Hoop Scheffer. Subiectul se va afla și pe agenda discuțiilor de astăzi dintre secretarul general NATO și președintele Bush, discuții ce urmează să înceapă în câteva ore. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă la convorbirile de aseară Colin Powell a vorbit și despre reașezarea bazelor americane în Europa.
Domnul Powell a ținut să ofere din nou asigurări Moscovei că Statele Unite nu au în vedere mutarea de baze în sensul tradițional al termenului în apropiere de Rusia. Asta chiar dacă se intenționează plasarea temporară de militari americani în zone învecinate pentru exerciții de pregătire și pentru a putea reacționa rapid la situații de criză. Mesajul secretarului de stat a fost, ca și în recenta sa vizită la Moscova, că aranjamentele militare avute în vedere nu reprezintă o amenințare pentru Rusia. Nu avem intenția să mutăm baze în sine de tipul celor pe care le-am avut în anii războiului rece, mai aproape de Rusia, a declarat secretarul de stat după întâlnirea cu secretarul general NATO. În acel context, domnul Powell a explicat că este important să nu se uite că această realiniere va rezulta într-o reducere a efectivelor militare americane din Europa și a numărului bazelor de pe continent. Statele Unite au în vedere, a spus domnul Powell, citez, poate locații operaționale mai avansate în teritoriu unde să se poată pregăti militari sau aranjamente la anumite aeroporturi care să faciliteze intervenția în zone de potențială criză. În timp ce este cunoscut că Germania se opune intenției americane de a reduce efectivele, secretarul general NATO, Schäfer, fost ministru olandez de externe, s-a declarat de acord cu domnul Powell când acesta a spus că la un deceniu după prima reducere este normal ca planificatorii militari de la Washington să revizuiască structurile existente.
Aceasta este și o consecință a modificării doctrinei strategice americane.
Da, în condițiile în care recentele conflicte din Irak și Afganistan au avut ca principală lecție faptul că mobilitatea efectivelor militare, inclusiv prezența unor baze temporare și drepturi de survol, în combinație cu o tehnologie adecvată, reprezintă cheile succesului în viitoare confruntări militare. Washingtonul și-a retras de acum forțe din Arabia Saudită și se are în vedere realinierea și repoziționarea celor 100.000 de militari aflați în zona Pacificului, în Coreea de Sud și Japonia. Planificatorii strategici americani susțin de acum de o vreme că cei 110.000 de militari americani aflați în Europa, în special în Germania, trebuie înlocuiți cu unități mai mici și baze mobile care să ajungă până în țări este europene, fiind avut în vedere Polonia, România și Bulgaria. O astfel de structură ar oferi Statelor Unite și Alianței NATO o prezență în Balcani și îmbunătăți capacitatea de impact strategic în Asia Centrală și Orientul Mijlociu pentru a răspunde noilor amenințări de securitate, între care terorismul și răspândirea armelor de distrugere în masă. Cu un deceniu în urmă, efectivele americane din Europa au fost reduse de la 300.000, cât fuseseră în timpul războiului rece, până la cifra actuală de circa 100.000.
De la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan. Să mai adăugăm că ieri secretarul de stat Colin Powell a precizat:
NATO are multe responsabilități și sunt înclinat să examinăm și ceea ce se poate face în Irak, dar nu am ajuns la nicio concluzie încă despre ce să facă sau nu NATO în Irak. Este încă un subiect de studiu și de consultări. Afganistanul este acum problema numărul 1.
A declarat Colin Powell, în timp ce secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus:
Avem nevoie de forțe militare care să poată fi rapid desfășurate și folosite și vom discuta toate acestea vinerea viitoare la München, la întâlnirea miniștrilor de apărare din țările NATO. Este prima mea ocazie de a-i cunoaște pe miniștrii apărării și cu siguranță vom discuta.
A declarat secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, care în această seară se va întâlni cu președintele Statelor Unite. În finalul emisiunii noastre, iată că impresionanta expoziție Brâncuș, deschisă în această săptămână la Galeria Tate din Londra, are un puternic efect în presa britanică. Victor Eschenazi Moroșan.
Prima retrospectivă majoră din Marea Britanie, cum o definește cotidianul The Guardian, fiind vorba de peste 30 de sculpturi, s-a deschis, așa că e greu de acceptat titlul oarecum panicat al ziarului de la 27 ianuarie, citez: România blochează expoziția de la Tate. E adevărat că prima versiune a sărutului nu figurează decât în catalogul expoziției, după ce organizatorii britanici declaraseră că, citez, din punct de vedere juridic, Tate Gallery nu poate să furnizeze imunitate în cazul unei puneri sub sechestru. Or, aceasta a fost temerea Ministerului Român al Culturii, anume că statuia ar putea fi poprită, urmarea plângerii uneia din vechii ei deținători. Dar, cum vă spuneam, expoziția nu a fost practic blocată, iar astăzi potențialii vizitatori sunt îndemnați nu numai să o vadă, dar și să-l admire pe Brâncuș și arta sa dintr-o perspectivă mai puțin obișnuită. Într-un interesant eseu în paginile culturale ale cotidianului The Independent, Tom Lubbock dezvoltă o întreagă teorie sub titlul Constantin Brâncuș, materie de râs. Constantin Brâncuș, afirmă criticul britanic, este un hâtru pus pe glume și așa s-ar explica incidentele comice ale trecutului, cel din 1920, când Prințesa X a fost scoasă dintre exponatele Salonului Independenților de la Paris pe motiv de obscenitate falică, sau cel din Statele Unite, unde vameșii au văzut în Pasărea în spațiu nu o operă de artă, ci doar o bucată de minereu și au vămuit-o după un tarif în consecință. A urmat un proces pe care Brâncuș l-a câștigat în cele din urmă. Tom Lubbock, în The Independent, se servește de teoriile filozofului francez Henri Bergson despre râs și ceea ce îl determină. El notează principiul central după care se râde atunci când un corp este subiect de rigiditate, lipsă de elasticitate. Comicul reiese din lupta între suflet și materie. Bergson spunea și că râdem de fiecare dată când o persoană dă impresia de a fi un lucru. Iar criticul de artă britanic dezvoltă ideea, aducând în discuție lucrările lui Brâncuș, artă modernă, spune el, în concentrația cea mai mare, fundamentale, spirituale, urmând formele esențiale ale unor lucruri ce stau asemenea unor talismane sfinte, obiecte rituale, concentrări de putere. Și, insistă criticul, da, Brâncuș reprezintă o artă serioasă, frumoasă, care te pironește locului și, în același timp, este o artă comică, ce lucrează cu toate trucurile comediei. Comic grotesc, caricatură, calambur, anticlimax. Un punct de vedere.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan, cu un rezumat despre presa britanică de astăzi, despre expoziția Brâncuș, deschisă în această săptămână la Galeria Tate din Londra. Doamnelor și domnilor, iată în reluare titlurile principale ale acestei ediții. Liderii PNL-PD au cerut guvernului României să înceteze politica duplicitară față de Uniunea Europeană. Adrian Năstase și Mircea Joană sunt personalitățile politice în care românii au cea mai mare încredere, potrivit ultimului sondaj de opinie IMAS. Publicarea listei partidelor, persoanelor și organizațiilor care au primit fonduri din partea fostului regim irachian declanșează o dezbatere aprinsă și în Bulgaria este posibilă chiar declanșarea unei crize politice de proporții. Și secretarul general NATO se întâlnește la Washington în această seară cu președintele Bush. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc!